รัฐบาลเกาหลีใต้พัฒนาระบบ AI เพื่อใช้ตรวจจับและยับยั้งคนที่พยายามจะกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำฆ่าตัวตายรัฐบาลกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ได้เริ่มพัฒนาและวางระบบ AI บนสะพานข้ามแม่น้ำทั่วกรุงโซลเพื่อรองรับการช่วยเหลือคนที่พยายามจะฆ่าตัวตายบนสะพานข้ามแม่น้ำโดยมุ่งไปที่การยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุขึ้นเนื่องจากพบสถิติว่าสะพานแม่น้ำฮันริเวอร์หลายแห่งที่ตั้งอยู่ณกรุงโซลกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่มีประชาชนชาวเกาหลีใต้พยายามจะฆ่าตัวตายมากถึงปีละประมาณ500คนเว็บไซต์ข่าวเดอะโคเรียไทม์ของเกาหลีใต้ได้รายงานว่ารัฐบาลของกรุงโซลโดยความร่วมมือของสำนักงานดับเพลิงและภัยพิบัติแห่งกรุงโซลและสถาบันเทคโนโลยีแห่งกรุงโซลซิทได้พัฒนาระบบนี้มาตั้งแต่เดือนเมษายน2563และโดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยี AI หรือเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมของคนที่มีแนวโน้มว่าจะกระทำการฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากสะพานโดยใช้กล้องวงจรปิดในการสังเกตสะพานแม่น้ำฮันริเวอร์หากกล้องวงจรปิดตรวจพบคนที่น่าสงสัยเช่นมีการเดินไปเดินมาบนสะพานมากผิดปกติหรือยืนอยู่บนสะพานกว่าที่ควรจะเป็นระบบ AI จะโฟกัสไปที่คนคนนั้นประกอบกับการตรวจสอบบันทึกการเฝ้าระวังภัยข้อมูลประวัติเกี่ยวกับการส่งทีมกู้ภัยรวมทั้งข้อมูลประวัติการสนทนาผ่านทางสายด่วนป้องกันฆ่าตัวตายเมื่อระบบ AI ตรวจพบบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวระบบจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงและทำการส่งภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดและข้อมูลตำแหน่งแบบเรียลไทม์ไปยังหรือเรือกู้ภัยที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณสะพานเพื่อเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสะพานแม่น้ำฮันริเวอร์โฆษกสำนักงานดับเพลิงและภัยพิบัติกรุงโซลกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก็คือต้องหยุดไม่ให้พวกเขากระโดดลงไปยังแม่น้ำถ้าทำเช่นนั้นได้อัตราการตายก็จะลดลงต่ำกว่า 50% เราต้องทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด572ตัวในศูนย์ควบคุมมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยในการที่จะให้พนักงานคอยจับตาเฝ้าระวังแต่ตอนนี้ระบบ AI จะทำการชี้บุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยและส่งเสียงเตือนเพื่อให้ทีมกู้ภัยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เร็วขึ้นกว่าเดิมหน่วยศูนย์กลางของรัฐบาลกรุงโซลที่คอยเฝ้าระวังการกระโดดสะพานฆ่าตัวตายตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์ข่าวเดอะโคเรียไทม์ได้รายงานว่าแม่น้ำฮันซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีนั้นมีสะพานข้ามแม่น้ำอยู่ถึง28แห่งโดยก่อนหน้าที่จะมีการนำระบบ AI มาใช้ทางการได้มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบอื่นๆในการป้องกันการกระโดดสะพานฆ่าตัวตายหลายๆรูปแบบในตลอด5ปีหลังเช่นที่สะพานมาโปบริดจ์มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ใช้ระบบตรวจจับแบบเลเซอร์ที่จะส่งสัญญาณเมื่อมีผู้สัมผัสราวสะพานและติดตั้งรั้วนิรภัยความสูง8ฟุตเพื่อป้องกันการกระโดดสะพานหรือที่สะพานซอกังเซโอกังบริดจ์ก็มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการพบศพอยู่ใต้สะพานอีกทั้งในสะพานแต่ละแห่งก็จะมีหน่วยกู้ภัยทางน้ำที่แยกการตรวจสอบและดำเนินการแยกกันต่างหากแต่เมื่อมีการใช้ระบบ AI หน่วยกู้ภัยทางน้ำตักซอมที่ทุกซอนวอเตอร์เรสคิวบริเกดจะเข้ามาเป็นศูนย์ควบคุมหลักแบบบูรณาการที่ทุกฝ่ายจะส่งข้อมูลเข้ามายังศูนย์กลางนี้เพื่อให้การควบคุมการกู้ภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสะพานแม่น้ำฮันริเวอร์โดยเจ้าหน้าที่รัฐของกรุงโซลรายหนึ่งได้เปิดเผยว่าระบบ AI ป้องกันการกระโดดสะพานนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างทดลองใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้โดยได้กล่าวว่าถ้าหากระบบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและมีข้อมูลที่มากเพียงพอคาดว่าน่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการช่วยป้องกันการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลของกรุงโซลกำลังหาทางแก้ไขเนื่องจากจำนวนผู้ฆ่าตัวตายในแม่น้ำฮันเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อและการประสบปัญหาทางด้านการเงินของประชาชนส่วนโคอินเซโอผู้อำนวยการของซิทกล่าวว่าระบบนี้เป็นตัวอย่างความร่วมมือของรัฐบาลเมืองและสถาบันของเราเพื่อลดการบาดเจ็บล้มตายของมนุษย์ที่เกิดจากสาเหตุการฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดสะพานของแม่น้ำฮันซึ่งเราจะได้ดำเนินการในทางปฏิบัติเพื่อการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไปสะพานแม่น้ำฮันริเวอร์ประเทศเกาหลีใต้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกและมีอัตราตัวเลขการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นสูงสุดในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วโดยในปี2020มีอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 25.7 คนต่อจำนวนประชากร 100,000 คนและการฆ่าตัวตายถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการตายในหมู่คนวัยหนุ่มสาวมาตั้งแต่ปี2007ซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลของเกาหลีใต้กำลังค้นหาและดำเนินมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายในรูปแบบต่างๆอยู่ตลอดเวลา อิงอ้างอิงอ้างอิงซีเอาซอยแบร์ไต BRIEF พัฒนาตนเองออนวันที่8ธันวาคม2021นาซาบอกว่าแค่งีบหลับ26นาทีจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึงเศษ1ส่วน3เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกังหันลมไฟฟ้าแบบพกพาสร้างพลังงานได้ทุกที่ที่มีลมบุนไดเปิดตัวอีพิทสถานีชาร์จรถ EV ได้แรงบันดาลใจมาจากจุดพักรถของฟอร์มูล่าวันโครงการมูนไลท์อนาคตการเชื่อมต่อไร้พรมแดนที่จะนำอินเทอร์เน็ตและ GPS ไปยังดวงจันทร์ล้นโลกไม่ไหวเดียวย่อยให้เลยวิจัยพบจุลินทรีย์ในดินและน้ำสามารถวิวัฒนาการตัวเองให้ย่อยขยะพลาสติกได้